dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Pritet heqja e barrikadave në veriun e Kosovës. Autoritetet evropiane theksojnë rëndësinë e reformave në procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor. Vazhdon shkëmbimi i të burgosurve mes Hamasit dhe Izraelit. Për këto dhe zhvillime të tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht ndjekim një blok të ngjarjeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një marrëveshje për të shkëmbyer qindra të burgosur palestinez për një ushtar të kapur izraelit është duke u zhvilluar. Dhjetra të burgosur palestinez kanë dalë nga burgjet në Izrael para agimit si shkëmbim për Gilad Shalit, i cili është mbajtur në Gaza që nga viti 2006. Marrëveshja u arrit në mes Hamasit dhe qeverisë izraelite javën e kaluar. Marrëveshja do të zhvillohet në dy faza. Sot 477 palestinez pritet të lirohen, ndërsa për një muaj më shumë se 550 të tjerë do të lirohen. Në prag të shkëmbimit, gjykata e lartë e Izraelit ka refuzuar kërkesat nga të afërmit e izraelitëve të vrarë nga disa prej palestinezve që po lirohen për të bllokuar shkëmbimin. Zyrtarët e sigurisë thonë se të paktën 9 ushtar paramilitar dhe 14 militant islamik u vranë të hënën në përleshjet në rajonin veriperëndimor të Pakistanit përgjatë kufirit afgan. Luftimet u zhvilluan në zonën Bara të Kyberit, një nga 7 rrethet ku talibanët dhe Al-Qaida janë aktiv. Një zyrtar i lartë i sigurisë së forcës kufitare tha se një pikë kontrole e Pakistanit është sulmuar. Zyrtari, i cili foli në kushte anonimiteti, tha se ishte një betejë që lanë 9 ushtar tanë dëshmorë dhe 14 terroristë të vrarë. Zona Kyber është rruga kryesore e tokës për furnizimet e NATO-s që dërgohen për te kufirit për në Afganistan. Ministri i jashtëm iranian tha se Irani është gati për të shqyrtuar informacionin e Shteteve të Bashkuara, sipas të cilit Teherani ka organizuar komplot për të vrarë ambasadorin e Arabisë Saudite në Washington. Ali Akbar Salehi citohet këtë thënë nga agjencia e lajmeve IRNA se Irani është gati për të shqyrtuar me maturi çdo çështje edhe nëse ajo është e sajuar. Ai tha se Irani kishte kërkuar nga Shtetet e Bashkuara informacione që do të mund të mbështesnin akuzat e tyre. Ndërsa sot ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Rusia dëshiron të di cilat janë provat pas akuzave amerikane para se të marrë një pozicion për këtë çështje. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Lira.
Zenel Kfori ka paralajmëruar për sot heqjen e barrikadave në veriun e Kosovës. Çka shkruan gazetat rreth kësaj?
Po, Edlira, burimet kohës ditore brenda forces paqëruese i kanë thënë në gazetës se Kfori pret që sot të ketë rezistencë banorëve lokal dhe se heqja barrikadave do të ndodhë pa përplasje. Sipas po këtyre burimeve, Kfori është i gatshëm të përballet me sulme nga grupet organizuara, por nuk do të përplaset me qytetarët civil që mund të gjenden afër barrikadave. Gazeta thekson se duke ditur një qëndrim të tillë të Kforit, strukturat paralele në veri kanë filluar të organizojnë nxënësit, gratë dhe punëtorët, nga cilët po kërkojnë të dalin pranë barrikadave dhe të mbrojnë ato. E përditshmja koha ditore citon burime ndërkombëtare të kanë thënë se heqja e barrikadave, përveç se do të mundsoj lëvizjen e lirë, do të lehtësoj edhe aksionet që kanë të bëjnë me hetimet për sulmin ndaj Kforit, si dhe vrasjen e policit kosovar. Ndryshe, gazeta ka vënë pas se strukturat paralele të Serbisë kanë dhënë tri mesazhe të ndryshme për heqjen e 16 barrikadave. Kësisoj, siç ka vënë dukje gazeta, krerët e komunave paralele gjatë takimeve me Kforin kanë kërkuar më shumë kohë, por përfaqësuesit e tjerë kanë thënë se kanë edhe dy zgjidhje tjera. Të shtojnë edhe nga dy barrikada për secilën që heq Kfori, ose të përleshen me ushtarët e NATO-s. Kfori ndërkaq, siç nënvizon koha ditore, ka bërë të ditur se paralajmërimi për heqjen e barrikadave gjatë ditës së sotme mbetet në fuqi. Tira.
Po, si e komenton shtypi i sotëm dështimin e tenderit të parë për privatizimin e PTK-s?
Sipas të përditshmes Kosova sot disa ngjarje të njëpasnjëshme ndikuan adopsimin e imazhit të Post-Telekomit të Kosovës, duke filluar nga hetimet e Ulexit për kontratën me operatorin virtual Dardafon, akuzat politike, raportimet mediale për uljen e vlerës ndërmarrjes në treg, konfliktet të interesit me këshilltarin e transaksionit Telco AG dhe sfundmi edhe vetë përplasjet publike ndërmjet drejtorit të PTK-s dhe ministrit për zhvillim ekonomik. Gazeta vlerëson se duke parë ecurin e këtij tenderi, vendimi qeverisë mund të konsiderohet i arsyeshëm, sepse po të privatizohej PTK-ja në këtë moment, çmimi do të ishte dukshëm më i ulët se sa vlera reale e kësaj kompanie publike. Ndryshe, e përditshmja Kosova sot vlerëson se buxheti kosovar ka humbur disa milion që janë shpenzuar për tër procesin e privatizimit, ndërka që anulimi i tenderit e ka shpëtuar vendin nga një humbje shumë thjesht më e madhe. Elvira.
Zenel, çka do të veçojë për fund?
Në fund nga përditshmja zëri, veçojmë çështjen e vazhdimit të bisedimeve Kosovë-Serbi. Sipas gazetës, qeveria e Serbisë është e gatshme që të respektojë ligjet dhe rregullore të Kosovës, të paktën në një fushë atë të telekomunikacionit. Disa zyrtarë qeveritarë serbi kanë thënë gazetës zëri në kushte anonimiteti se ekipi serb në dialogun Kosovë-Serbi në Bruksel tashmë i ka ofruar mundësinë Kosovës që ta ketë më të lehtë marrjen e kodit veçan telefonik. Ata këtë ofertë kanë bërë me kushtin e vetëm që Telekomi i Serbisë të licencohet në Kosovë. Sipas njëjtave burime që ka zëri, qeveria serbe është e gatshme që ky licencim të kryhet në bazë të ligjeve dhe rregulloreve të Kosovës. Këta zyrtarë, sipas përditshme zëri, shkojnë deri aty që shteti serb mund të heqë dorë edhe nga pretendimet në asetet e Post-Telekomit të Kosovës nëse Kosova pranon ta licencojë Telekomin serb në Kosovë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Kfori është në pritje të vendimeve të përfaqësuesve të serbëve të komunave veriore për heqjen e barrikadave, sipas afatit që u ka dhënë komandanti i forcës paqëruajtëse. Serbët e veriut ndërkaq kanë shtuar tubimet e qytetarëve për fshir fëmijët, gradhve të moshuarit për mbrojtjen e këtyre barrikadave. Raporti i Zjadin Gashit sjell të tjera hollësi.
Veriu i Kosovës po i kalon 24 orët e radhës nën ethet e paralajmërimeve të Kforit për heqjen e barrikadave nëpër rrugë të vendosura nga serbët lokal nën udhëheqjen e strukturave paralele, ndërsa Kfori është në pritje të reagimeve të serbëve për heqjen e barrikadave, kur edhe skadon afati i shtyr, përfaqësuesit e këtij komuniteti i kanë vazhduar konsultimet dhe përmes mediave lokale i kanë dërguar disa mesazhe të jetë negative Kforit. Zyrtarët e Kforit kanë deklaruar se forca paqëruajtëse se e ka kumtuar tashmë vendimin e komandantit të Kforit, generalit Erhard Drevs, i cili ka shtyr kohën në konvojeve të Kforit për furnizimin e trupave të Kforit në pikat kufitare deri të martën, duke u dhënë kështu më shumë kohë qytetarëve të veriut të Kosovës për largimin e barrikadave nëpër rrugë.
Actually we don't have to add anything to our press release from yesterday.
Nuk kemi se çka të shtojmë diçka të re me atë që është thënë në komunikatën e dieshme, tha zëdhënësi i Kforit Uwe Novicki. Përfaqësuesit e komunave të Leposaviqit, Mitrovicës Veriore, Zubin Potokut dhe Zveçanit kanë kërkuar më shumë kohë dhe komandanti i Kforit ka vendosur të ofrojë atyre një ditë shtesë. Komandanti i Kforit vlerëson vullnetin e tyre për t'i hapur rrugët për furnizimin e trupave të Kforit në pikat 1 dhe 31 dhe kampin Notting Hill, thuhet në komunikatën e Kforit. Ndërsa është në pritje të vendimeve të serbëve të veriut për heqjen e barrikadave, Kfori zotohet se misioni i forcës paqëruajtëse në Kosovë është të ruajë një ambient të qetë dhe të sigurt, si dhe lirinë e lëvizjes për të gjithë njerëzit e të gjitha komuniteteve në Kosovë. Policia e Kosovës në anën tjetër konfirmon tubimin e rreth 500 personave në fshat Zupç të Zubin Potokut. Zëdhënësi policisë rajonale për Mitrovicën, Besim Hoti, tha se tubimet të tilla të serbëve janë shënuar gjatë ditës në veri të Kosovës, ku ishin përfshirë të gjitha kategoritë dhe moshat në përpjekje për ruajtjen e barrikadave të vendosura.
Sot janë mbi 500 qytetarë që qëndrojnë pranë barrikadës në fshatin Zupç të komunës Zubin Potok, me pretendime të tyre për mbrojtur atë barrikadë nga ndonjë intervenim i mundshëm i Ulexit dhe Kforit për largimin e saj. Por ka prezencë qytetarëve të gjitha moshave, kuzo ka fëmijë, gra, dhe personat moshuar në të gjitha kategorive janë prezente aty.
Ndërkohë njërin nga liderët e serbëve të veriut Milan Ivanović thot se Kfori u ka dhënë një afat shumë të shkurt të serbëve dhe i ka paralajmëruar ata në mënyrë ultimatumi se ka plan për heqjen e barrikadave nëse këtë nuk e bëjnë vetë pjesëtarët e komunitetit serb.
Pa kuë ne može ukloniti barikade tako lako. KFOR može ukloniti barikade možda u nekim...
KFOR-i nuk mund t'i heqë barikadat aq lehtë, ndoshta mund t'i heqin barikadat në periudha kohore ditën apo natën, kur aty nuk ka prani aq të madhe të njerëzve, por ndërkohë mund të shtohet numri njerëzve dhe KFOR-i nuk mund të kalojë mbi trupat e njerëzve që rrinë qetë në këto barikada, thot Milan Ivanovic. Sipas tij, është më së miri që KFOR-i të presë deri të mërkurën kur serbët do të mblidhen në asamblenë e komunave serbe të Kosovës për të diskutuar veprimet e mëtutjeshme. Ai thot pashtu se KFOR-i ka dalë nga mandati që ka në Kosovë. Sipas tij, KFOR-i nuk mund të veprojë në interes të institucioneve të Kosovës. Ai kërkon nga kjo forcë që të mbetet neutrale ndaj statusit, duke përsëritur se serbët e veriut i kanë institucionet e tyre dhe nuk u interesojnë vendimet e qeverisë së Kosovës, të cilën edhe ashtu nuk e njohin. Sidoqoftë, mbetet të shihet se cilat do të jenë veprimet e KFOR-it kur edhe skadon afati i zgjatur për serbët që t'i heqin barrikadat e vendosura nëpër rrugë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temën e informacionit. Në Shkupu mbaj të hënën konferenca rajonale sfidat evropiane të vendeve të Ballkanit perëndimor, në të cilën morën pjesë përfaqësues të Brukselit zyrtar dhe autoritetet përgjegjëse për integrime evropiane nga rajoni i Ballkanit. Në konferencë u diskutuan çështjet që kanë të bëjnë me integrimin e Maqedonisë, Malit të Zi, Shqipërisë, Serbisë dhe Kosovës në Bashkimin Evropian. Të ndjekim në vazhdim raportin e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Rekomandimi i përsëritur për Maqedoninë tregon se Brukseli njeh përpjekjet e qeverisë së Maqedonisë në përmbushjen e standardeve, ka theksuar në konferencën e vendeve të rajonit të titulluar Sfidat Evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor Stefano Sanino, drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme për Zgjerim pranë Komisionit Evropian, duke shfaqur shpresën se Maqedonia së shpejti do të fitojë datë për fillimin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kujdes të veçantë, vendet e rajonit duhet të kushtojnë reformave në si administratës publike, luftës kundër korrupsionit, shoqërisë informative si dhe medjave, mirëmbajtjes së marrëdhënieve të mira ndërtnike, si dhe rritjes së zhvillimit ekonomik dhe punësimit. Për çka ndërsimi i vendeve të rajonit mund të shihet dhe si mundësi për zgjidhjen e të gjitha këtyre problemeve, ka deklaruar Sanino. Ndërkohë, kryeministri Nikola Gruevski ka theksuar se dakordohet me konstatimin e komisionit se fillimi negociatave me Maqedoninë do të ndikojë pozitivisht ndaj reformave në zhvillimin e ekonomisë si dhe ndaj marrëdhënieve ndërtnike.
Ja sam uveren da kao ovaj moment Makedonija je spremna i kadrovski i organizacijono i vrednostno.
Jam i bindur se Maqedonija në këto moment ka kapaciteti filloj negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian dhe do tjetë drejt dhe korekte që kjo ti mundsohet, është shprehur kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, duke shtuar se Maqedonija po përballet edhe me një sfit të madhe me padresi të llojit të vet të cilën po i shkakton vendi fqinj antari Bashkimit Evropian. Angazhimi që së Maqedonisë, ka theksuar më pas Gruevski, është i qarë se do të vazhdojë me reformat dhe me dërgimin e rezultateve konkrete për avancimin e mëtutjeshëm të shkallës së zbatimit të standardeve të Bashkimit Evropian në shoqërinë e Maqedonisë. Por zëvendës kryeministri serb për Eurointegrim Božidar Djelić në moment të fundit ka anuluar pjesëmarrjen. Nga ana tjetër, ministra për çështjet e integrimeve në Kosovë Lora Çitaku për media të shprehur se dialogu me vendeve të Ballkanit Perëndimor është një impuls i rëndësishëm për përmbushjen e kritereve gjatë procesit të integrimit në strukturat euroatlantike.
Ne si përfaqësuese të tri vendeve të ndryshme, por në një komsi të përbashkët, jemi këtu për të rikujtuar se jo vetëm e kaluara është pjesë e rëndësishme e identitetit, por edhe ardhmja. E ardhmja evropiane sot ka po aq rëndësi sa e kaluara jonë të përbashkët.
Nga ana tjetër, ministria shqiptare e angazhuar për çështjet e integrimeve, Majlinda Bregu, në Shkup ka theksuar se mungesa e dialogut politik në vendin e saj është ajo që ka penalizuar Shqipërinë në raportin e progresit dhe qeveria e vendit që përfaqëson ajo do të angazhohet me tërë kapacitetin politik për ta tejkaluar këtë situatë.
Bllokimi i vendit nga opozita është një përgjegjësi shumë e madhe përpara gjithë shqiptarëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Pritet heqja e barikadave në veriun e Kosovës. Autoritetet evropiane theksojnë rëndësinë e reformave në procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor. Vazhdon shkëmbimi i të burgosurve mes Hamasit dhe Izraelit. këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për të marrë informacionet më të reja, ndërkohë klikoni evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë.